tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Višegradska grupa na samitu u Pragu jednoglasno podržala Srbiju na putu evrointegracije.
Moja molba članicama Višegradske grupe kao iskrenim i istinskim prijateljima o proširenju Evropske unije i pre svega iskrenim prijateljima Srbije da nam pomognu po tom pitanju.
Jedini način da se pobedi diskriminacija je masovan odziv na izbore u nedelju, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Sjedinjene države najavljuju uvođenje novih taksa na stotine proizvoda iz Evropske unije. U Novom Sadu otvoren međunarodni sajam turizma. U drugom kolu Lige Evrope, fudbaleri Partizana u Kazahstanu protiv Astane. Na startu sezone u Euroligi, košarkaši Crvene zvezde večeras protiv Panathinaikosa. Sutra oblačno, mestimično kiša, tokom dana postepeno razvedravanje, temperatura do 17 stepeni. Višegradska grupa je na samitu u Pragu podržala Srbiju na putu evrointegracije. Domaćin skupa, češki predsjednik Miloš Zeman, koji je i uputio poziv predsjedniku Aleksandru Vučiću za učešće na samitu, istakao je da su članice tog saveza spremne da pruže pomoć Srbiji kako bi postala punopravna članica Evropske unije. To su na zajedničkoj konferenciji za medije potvrdili i lideri ostalih članica Višegradske grupe, Poljske, Slovačke i Mađarske, kao i predsjednik Slovenije, koji je kao gost učestvovao na sastanku. Predsjednik Vučić je poručio kako se nada da će Višegradska grupa konkretnim koracima učiniti da proces evrointegracija za Srbiju bude brži. Konferenciju za medije nakon završetka samita pratio je naš Nikola Denčić, koji mi se pridružio u studiju.
Obraćanje medijima otvorio je predsjednik Češke Miloš Zeman. On je rekao da su članice Višegradske grupe raspravljale o stanju u Evropskoj uniji, o Brexitu, o migracionim kvotama, ali da je značajan deo, naročito danas, bio posvećen proširenju, pa tako i potencijalnom članstvu Srbije.
Veoma mi je drago da svi predsjednici jednoglasno podržavaju i žele da pomognu Srbiji u svakom mogućem smislu.
Predsjednik Mađarske Janoš Adar potvrdio je da je stav cele Višegradske grupe ostaje nepromenjen po pitanju proširenja.
Sve zemlje prisutne ovde, pet zemalja članica su za ulazak Srbije. Zadatak nove Evropske komisije biće da individualne zemlje članice ispune svoje obaveze, govorimo o Srbiji. Ako Srbija ispunjava sve uslove, treba da zaboravimo gubitak poverenja koji smo imali u prošlosti i Evropska unija treba da bude povećana.
Da bi vrata Evropske unije trebalo da budu otvorena za Zapadni Balkan, smatra i predsjednik Poljske Andrzej Duda.
Mora da bude jasnih krajnjih rokova i uslova, jer bez njih ne može da bude poverenja. Taj proces bi inače bio težak, imamo ta iskustva. Mi smo ušli u Evropsku uniju pre 15 godina, znamo izazove sa kojima su suočene te zemlje i koje moraju da ih prihvate.
Slovačka predsjednica Zuzana Čaputova posebno je naglasila podršku njene zemlje evropskim integracijama Srbije.
Posle ispunjenja svih uslova i kriterijuma koje smo morali da postignemo kao Slovačka, proces transformacije je bio jako koristan. Danas smo potpuno integrisana zemlja i zahtevamo više integracije.
Gost samita, predsjednik Slovenije Borut Pahor, rekao je da je proširenje važno pre svega za geopolitičku bezbednost i Balkana, ali i cele Evropske unije.
Naše obaveze kao zemalja članica je da objasnimo Evropskoj uniji da bi bilo u interesu svih nas da nastavimo ovo proširenje. Razumem da pre svega moramo da konsolidujemo Evropsku uniju sa naše strane zbog Brexita i drugih problema, ali predlažem da ne zaboravimo na proširenje Evropske unije, da ne zaboravimo na zemlje Zapadnog Balkana, što bi moglo da ima vrlo negativan uticaj ako se oduži.
Predsjednik Vučić je rekao da očekuje da će se proces proširenja ubrzati i da tu očekuje značajnu podršku Višegradske grupe.
Ja sam govorio o svim problemima sa kojima se mi suočavamo. Nisam krio i nisam izbjegavao odgovore na pitanja o ruskom uticaju, ni o vladavini prava u Srbiji, ni o čemu na sve, o svemu tome sam veoma otvoreno govorio sa našim prijateljima i kolegama iz Višegradske grupe iz Slovenije, ali sam im takođe i rekao da smo mi na početku imali kao jedan od uslova pravno obavezujući sporazum sa Kosovom ili sa Prištinom, kako su to neki govorili, da mi više nismo sigurni šta to podrazumeva, da li to podrazumeva međusobno neometanje ulasku u određene organizacije, pošto pojedine države članice, kao i Sjedinjene Američke Države, od nas traže priznanje Kosova, što nije bio uslov na početku pregovora u okviru poglavlja 35. Utoliko više je moja molba bila upućena članicama Višegradske grupe kao iskrenim i istinskim prijateljima proširenju Evropske unije i pre svega iskrenim prijateljima Srbije, da nam pomognu po tom pitanju.
Na pitanje novinara Vučić je naglasio da je on na samitu govorio i o potencijalnim rešenjima za pitanje Kosova i Metohije.
Suočavamo, ponovio sam stav Srbije da je kompromisno rešenje jedini mogući put za budućnost celog Zapadnog Balkana i u Evropskoj uniji, ali i za bolje odnose između ljudi koji žive na Zapadnom Balkanu. Mi ne možemo da ulazimo u unutrašnje stvari Češke Republike, ali smo zahvalni našim češkim prijateljima, kao i svima drugima koji su žele da nas čuju i saslušaju. Ovde su dve od šest zemalja koje nisu priznale nezavisnost Kosova i čini mi se da sam na precizan način govorio o stavovima Srbije, za koje verujem da su svima razumljivi, bez obzira da li smo u potpunosti saglasni po tom pitanju ili ne.
Na završetku sameta predsednik Srbije je poručio da je traženje kompromisnih rešenja jedini put za zemlje Zapadnog Balkana.
Hvala, čuli smo Nikolu Denčića, izveštaj sa konferencije za novinare nakon samita Višegradske grupe u Pragu, o ovome opširnije u toku dana. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozvao je kosovske Srbe i sve koji Srbiju osjećaju kao svoju državu, a na biračkom su spisku, da masovno izađu na izbore u nedelju 6. oktobra. Đurić je za RTS rekao da se Srbi suočavaju sa golom i brutalnom diskriminacijom.
Jedini način da pobedimo tu diskriminaciju je masovan odziv. Jer ako je zabranjeno samo srpskim predstavnicima da idu podrže druge Srbe, a nije zabranjeno, na primjer, članu Bundestaga Stefanu Švarceu iz SPD-a da ide da podrži Aljbina Kurtija u Podujevu pre dva dana, već je zabranjeno samo Srbima da idu da podrže druge Srbe. Ja pozivam sve građane Kosova i Metohije koji su u biračkom spisku, bez obzira na to kakva dokumenta imaju, da se jave i da pokušaju i na licu mesta da ostvare svoje biračko pravo. Jedini pravi način da mi zaštitimo državni interes ovde je masovnost. Ako zaista masovno izađemo, ako svako sa pravom glasa na Kosovu i Metohiji od Srba bude izašao, ako budemo imali više srpskih glasova nego prethodni put, neće moći da nas pokradu.
Šef diplomatije Ivica Dačić je u ime vlade, ali i SPS-a, čiji je predsednik, pozvao sve Srbe na Kosmetu da glasaju za srpsku listu jer će imati istu politiku sa Beogradom i na najbolji način braniti nacionalne i državne interese.
Evidentno je da Priština želi da budu izabrani oni Srbi koji bi bili pod njihovim uticajem, odnosno Srbi koji ne bi zastupali srpske interese, nego koji bi bili u stvari Tačijevi ili Haradinajevi ili bilo čiji drugi Srbi. S druge strane, srpski narod ima interes, a i sama država Srbija, da se izaberu istinski predstavnici srpskog naroda, bez kojih nije moguće voditi jednu politiku zaštite nacionalnih i državnih interesa. Imajući sve to u vidu, Priština se koristi svim sredstvima, uključujući pritiske, zabrane dolaska srpskih zvaničnika, zabrane glasanja za Srbe koji nemaju kosovska dokumenta i razne druge već oprobane metode.
Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović ocenila je da su velika izlaznost kosmetskih Srba na birališta i glasanje za srpsku listu važni za zaštitu interesa srpskog naroda u pokrajini, kao i za snažniju poziciju Srbije u daljem procesu rešavanja pitanja Kosova i Metohije. Mihajlovićeva je poručila da je jedinstvo Srba jedini put za dugoročnu stabilnost i bolju budućnost u regionu.
Pomoćniku direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušanu Jovoviću jutros nije bilo dozvoljeno da uđe na teritoriju Kosmeta jer je, kako mu je saopšteno na administrativnom prelazu Jarinje, označen kao pretnja za bezbednost u južnoj pokrajini. Jovović, koji je zadužen za brigu o kulturnom nasleđu, rekao je da se na Kosmetu uputio kako bi obišao manastir u Gračanici, gde su, kako kaže, u toku radovi na obnovi konaka, živopise i umetničke radionice za koje je kancelarija opredelila sredstva. Sprečavanje predstavnika Kancelarije za Kosovo i Metohiju da obavljaju svoj posao je protivzakoniti i necivilizacijski akt neprijateljstva prema srpskom narodu i njegovoj kulturi u južnoj pokrajini, navedeno je u saopštenju Kancelarije.
Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je predsjedniku Nemačke Frank-Walteru Steinmeieru i kancelarki Angeli Merkel dan Nemačkog ujedinjenja uz poruku da će Srbija uvek biti iskren prijatelj i pouzdan partner Nemačkoj. Vučić je naveo da se na uspesima Nemačke temelji blagostanje Evropske unije u kojoj Srbija želi da dobije mesto. Poručio je da će Srbija čuvati prijateljstvo s Nemačkom nastojanjem da primeni evropske vrednosti, zalaganjem za politiku mira i saradnje u regionu i ekonomskim razvojem koji velikim delom počiva na nemačkim investicijama.
Odnosi Srbije i Rusije danas su na istorijski najvišem nivou, odlikuju se dinamičnom saradnjom na svim poljima, podrškom i razumevanjem, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić na skupu Srpsko-ruski odnosi u epohi krupnih političkih promjena, održanom u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Srbija je posebno zahvalna Rusiji na čvrstoj i doslednoj podršci njenom teritorijalnom integritetu i suverenitetu, i naporima da se pitanje Kosova i Metohije reši mirnim i diplomatskim sredstvima, kaže Dačić.
Vesti iz sveta. Sjedinjene Američke Države najavile su od 18. oktobra nove takse od čak 25% na uvoz stotine proizvoda iz Evropske unije, nakon što je Svetska trgovinska organizacija povodom ilegalnih subvencija Evropske unije evropskom proizvođaču aviona Airbusu presudila u korist Vašingtona. Iz Evropske unije poručuju da će reagovati na nove carine. Pregled vesti iz sveta, Sanja Brkić.
Brisel je navodno davao ilegalne subvencije aviokompaniji Airbus, zbog čega američki Boeing godišnje gubio 7,5 milijardi dolara. Uvoz letelica i prehrambenih proizvoda iz Evropske unije, poput sira, maslinovog ulja i brašna, našao se na meti novih američkih carina. Odlazeći predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker kaže da će Brisel odgovoriti istom merom.
If someone is imposing tariffs,
ako neko uvodi tarife našem vazduhoplovnom sektoru, i mi ćemo učiniti isto. Američko-evropsko prijateljstvo nije o nadama i snovima, to je nužnost.
Američki zvaničnici tvrde da Evropska unija nema osnova za uvođenje kontratarifa. U noćašnjim protestima u dva grada na jugu Iraka ubijeno je 11 osoba, uključujući jednog policajca. Demonstracije i sukobi sa policijom se nastavljaju i u glavnom gradu Bagdadu, uprkos tome što je uveden policijski čas. Prema dosadašnjim podacima, najmanje 20 ljudi je ubijeno, a stotine su povređene od utorka kada su počele antivladine demonstracije. Protesti, kako prenose mediji, nisu politički motivisani, već su podstaknuti ekonomskim razlozima. Britanski premijer Boris Johnson izjavio je da još nije doneta konačna odluka o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, ali da je Unija pozitivno odgovorila na njegov predlog novog sporazuma. On je u parlamentu rekao da je imao konstruktivne razgovore s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, irskim premijerom Leo Varadkarom i predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom. Johnson je ponovio da će Velika Britanija napustiti Uniju 31. oktobra sa sporazumom ili bez njega.
Skupština Srbije nastavila je raspravu o rebalansu budžeta i setu pratećih finansijskih zakona. Poslanici su danas raspravljali o predlogu zakona o računovodstvu, državnoj pomoći i reviziji. Detaljnije Ida Maričić.
Obrazlažući predlog zakona o računovodstvu, ministar Mali je rekao da se novim zakonom predviđa uvođenje obaveznih e-faktura i to od 1. januara 2022. godine. Poručuje da država želi da uvede red u toj oblasti.
Trenutno u Agenciji za privredne registre postoji nekoliko stotina preduzeća koje se bave pružanjem računovodstvenih usluga, a nemaju ni jednog zaposlenog, a ostvaruju prihode. I upravo cilj ovog zakona je bio da se uvede red u tu u ovom trenutku sivu zonu i upravo kroz našu želju da kontrolišemo ovaj deo koji se odnosi na one koji se bave računovodstvom i bave sastavljanjem i potpisivanjem računovodstvenih izveštaja, da bude ceo taj proces transparentniji i jasniji.
Kada je u pitanju zakon o kontroli državne pomoći, ministar je naglasio da je cilj da sve bude javno.
Komisija će sprovoditi analize dodeljene i instrumenata državne pomoći, ali će i sačinjavati godišnji izveštaj o dodeljenoj državnoj pomoći, kao i godišnji izveštaj o popisu šema državne pomoći. Moći će da zabrani dodelu državne pomoći ukoliko oceni da je neusklađena, ali će moći da naloži povraćaj već dodeljenih sredstava. I konačno, komisija će moći da kazni korisnika državne pomoći ako ne bude postupao po nalogu komisije.
Govoreći o predlogu zakona o reviziji, Siniša Mali je precizirao da će u buduće javni nadzor revizora vršiti Komisija za hartije od vrednosti umjesto revizorske komore. Osvrćući se u raspravi na set zakona, Aleksandar Stevanović iz poslaničke grupe Moderna Srbija rekao je da je zadovoljan jer pomenuti zakoni odgovaraju izazovima vremena.
Stvari se pomeraju nabolje i bitno je da stalno se usaglašavamo sa evropskim direktivama da bismo jednog dana postali deo evropskog tržišta pod pravnim sistemom najboljim kojeg smo imali u istoriji, ja sam ubeđen u to.
Poslanica Socijaldemokratske partije Slavica Živković očekuje da zakoni uvedu red u oblastima koje regulišu.
Prethodnim zakonskim rešenjem nije bilo jasno predviđeno šta je to što komisija treba da radi, na koji način, jasno precizirana ovlašćenja o praćenju dodeljene državne pomoći, izveštavanju i naravno izricanju određenih kaznenih odredbi.
Za Socijalističku partiju Srbije je najvažnije da ne stojimo na mestu i da usaglašavamo naše zakonodavstvo sa evropskim standardima, naveo je poslanik Dejan Radenković.
Da li imamo trijumf struke ili ograničavanje tržišta? Postavlja se pitanje. U praksi rešenje zakona znači da će sve knjigovođe i računovođe koje su posao naučile na kursevima i obukama sada morati da obnove gradivo i da polažu ispit kako bi dobili licencu za rad.
Poslanici Srpske radikalne stranke smatraju da je na zakonima trebalo još raditi jer su, kako je rekla Vjerica Radeta, mnoge stvari nedorečene. Deo opozicije ni danas nije prisustvovao skupštinskom zasedanju.
U strateškim preporukama za budžet i fiskalnu politiku u narednoj godini Fiskalni savjet traži da se višak budžetskih sredstava usmeri u poresko rasterećenje privrede i investicije u infrastrukturu. Predsjednik savjeta Pavle Petrović smatra da je prekomeran rast plata u državnoj administraciji ekonomski neopravdan. Savjet je preporučio vladi da budžet za narednu godinu pripremi sa konzervativnijom prognozom realnog rasta bruto domaćeg proizvoda od 3%, zabeležio Milenko Marković.
Procjena Fiskalnog savjeta je da će se u budžetu za 2020. godinu pojaviti dodatnih 45 milijardi dinara. Prema rečima Pavla Petrovića, taj novac treba usmjeriti u rešavanje osnovnog problema privrede, a to je nedovoljan rast u poređenju sa drugim zemljama centralne i istočne Evrope.
Mi smo rasli 3-3,5%, a ove zemlje preko 4%, iako smo mi manje razvijene od njih. Drugi problem je što i ovaj nedovoljni rast počinje da se usporava kako u 19. a mi predviđamo da će on biti i usporen u 20. i naša preliminarna projekcija je da bi privredni rast Srbije u 20. bio oko 3%.
Petrović kaže da višak budžetskog novca treba usmjeriti u dve oblasti.
Preporuka Fiskalnog savjeta je da se od ovih 45 milijardi, 20 milijardi iskoristi za smanjenje poreskog opterećenja rada, koje bi trebalo da podstakne rast privatnog sektora, a dok bi se preostala sredstva, 25 do 30 milijardi, investiralo u infrastrukturu i značajan deo od toga da ode u komunalnu infrastrukturu i zaštitu čovekove sredine.
Predsjednik Fiskalnog savjeta međutim upozorava da je rebalansom skoro trećina viška već usmerena u povećanje plata, za koje tvrdi da nema ekonomskog opravdanja.
Prosječna plata će porasti 9,5 ili 9,6%, a opravdano je bilo da poraste 5,5%, to je otprilike procena nominalnog rasta BDP-a u sljedećoj godini.
Pavle Petrović ipak dodaje da je očekivani višak rezultat fiskalne konsolidacije iz 2015. koja je imala odložene pozitivne efekte na budžet.
Time se smanjeni izdaci, neproduktivni izdaci za kamate i to je još jedan argument više da taj dug treba dalje smanjivati ispod granice od 45%.
Petrović je kritikovao i produžetak zabrane zapošljavanja u javnom sektoru jer ona predugo traje i dovela je do ozbiljnog manjka kvalifikovane radne snage, zbog čega je treba ukinuti. Preliminarna procjena je da bi u narednih 5 godina javne investicije mogle da se povećaju sa sadašnjih 4,5% na 5,5% BDP-a.
Slušate novosti dana.
Meštani sela Žiljci, kojima su se pridružili žitelji većine podkopaoničkih naselja, blokirali su put od Brzeća ka Kopaoniku jer se protive izgradnji mini hidroelektrane. I pored svakodnevnih dežurstava meštana, Jutros oko 5 časova izvođači radova uspeli su da dovezu mašinu i ograde na mesto gde je planirana izgradnja mini hidrocentrale. Nezadovoljni meštani onemogućili su dopremanje hrane i vode radnicima i obezbeđenju. Saobraćajna policija u Brusu preusmerava vozila na putni pravac preko krive reke, koji je desetak kilometara duži. Beogradski taksisti štrajkovali su četvrti dan zaredom. Oni su iz različitih delova grada organizovali protestnu vožnju, koji su završili oko 15 časova. Saobraćaj u širem centru Beograda je otežan. Taksisti štrajkuju zbog toga što, kako tvrde, država ne sprovodi zakon i ne sankcioniše one koji nezakonito preko aplikacija obavljaju taksi prevoz.
Društvo treba da pomogne ženama da se osim u ulozi majke i supruge profesionalno ostvare i društveno angažuju, poručeno je na završnom panelu međunarodne konferencije Žene lideri i održivi razvoj istinski ravnopravne. Potpisana je zajednička izjava o namerama za razvoj saradnje između vlade Hanti Mansijskog autonomnog okruga Jugri u Ruskoj Federaciji i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Pripremila Milka Babić.
Svet se brzo menja i položaj žene u njemu. Nekada su bile samo majke i supruge, a danas sve više žele da izgrade i profesionalnu karijeru. Guvernerka okruga Jugri u Rusiji Natalija Komarova naglašava da im je u tome finansijska pomoć najveća podrška.
Za drugo i treće dete dajemo posebnu finansijsku pomoć. Uspeli smo da broj porodica sa više od troje dece u periodu od 2016. do 2018. povećamo sa 23 na 28.000.
U Kanadi su žene i muškarci pred zakonom ravnopravni. Ipak žene i dalje manje zarađuju, a zbog stereotipa se teže opredeljuju za karijeru u tehničkim naukama ili matematici, kaže ambasadorka Kanade Kathleen Chaba. Ona upozorava da je pitanje nasilja u porodici veoma važno.
There have been changes to the law.
Izmenama zakona omogućili smo policajcima da podnose krivične prijave u slučajevima porodičnog nasilja, čak i ukoliko žrtva to ne želi. To je veoma važno jer se mnogi ljudi plaše da optuže svoje partnere, supružnike za nasilje. Na ovaj način ta odgovornost je skinuta s njihovih ramena.
Dok su žene s jedne strane ekonomski sve nezavisnije, pomera se starosna granica za stvaranje porodice, a natalitet opada, ukazuje ministarka zadužena za demografski razvoj Slavica Đukić-Dejanović. Dodaje da decu ima 70% porodica u Srbiji.
I to su najzastupljenije one koji imaju samo jedno dete i to je demografski indikator koji nas plaši, čak 51,8%. Sa dvoje dece imamo 40% porodica, sa troje dece samo 6,4%, sa četvoro 1,1%, a 0,4% sa petoro i više dece. Dok je stopa fertiliteta 1,48, što naravno nije dovoljno za prosto obnavljanje stanovništva.
Zbog starenja stanovništva potrebno je stalno unapređivanje zdravstvenog sistema i socijalne zaštite. Posebnu pažnju neophodno je posvetiti promovisanju međugeneracijske solidarnosti.
I u ovom oktobru, u mesecu posvećenom borbi protiv raka dojke, zabrinjavajuća statistika. Prema podacima Evropskog registra za rak, Srbija je na drugom mestu po broju smrtnih slučajeva od te vrste karcinoma. Godišnje od raka dojke, koji je izlečiv u 90% slučajeva, ako se otkrije na vreme, oboli oko 5000 žena, a nažalost bitku izgubi njih 1600. Najveći problem je kasno otkrivanje bolesti. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Jedna od osam žena u svetu u riziku je da dobije rak dojke. Ukoliko se bolest na vreme otkrije, šanse za izlečenje su velike. Medikalni onkolog sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, Snežana Šušnjar, ističe da su redovni i rani pregledi ključni.
Mi danas imamo određene terapije, odnosno što je najvažnije, rani karcinom dojke, ta definicija je suštinska kod onih žena koje, kod kojih može da se uradi radikalni hiruški zahvat. Posle hiruške intervencije, kada se odstrani tumor, kada se odstrane regionalni limfni čvorovi, praktično pacijent sa rakom dojke više nije pacijent sa rakom dojke, postaje pacijent sa dijagnozom raka dojke. Bolesti više nema, ali ono što postoji, to su rizici da se povrati rak dojke. Zbog toga mi u nastavku, dakle svih posle operacije, odlučujemo se za davanje određene terapije.
Iako se svest žena o važnosti preventivnog pregleda utrostručila, praksa pokazuje da se tek svaka treća žena odaziva pozivu na mamografiju, kaže vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Batut Verica Jovanović.
Treba uraditi mamografiju kod žena životne dobi od 50 do 69 godina i jednom u dve godine ukoliko nema nikakvih zdravstvenih tegoba, ukoliko naravno postoje simptomi, treba otići mnogo ranije i ne čekati pozive i intenziviranjem tih podsjećanja i poziva na preventivne preglede, na screening, mi ćemo zajednički doprineti da se promene na vreme dijagnostikuju i da se rak dojke otkrije u ranoj fazi.
Prema novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti, screening programi treba da se sprovode na teritoriji cele zemlje, podsjeća državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Vicko Ferenc. Kako najavljuje, zbog kontrole izlaznosti na preglede, ova oblast zdravstva biće digitalizovana.
Da bude sve elektronski, da možemo u svakom momentu imati pregled o tome koga smo pozvali, ko nam se odazvao, kakav je nalaz, da li je upućen na dalju dijagnostiku, da li je to urađeno i u koje vreme. I mislimo da prvi put sa takvom aktivnom kontrolom možemo direktno da odlučujemo gde nam škripi, gde imamo usko grlo i da to popravimo.
Radi podizanja svesti cele društvene zajednice, a posebno žena, o značaju preventivnih i redovnih pregleda, kao i o preventivi u koju ulazi i fizička aktivnost, 5. oktobra u 22 grada i opština u Srbiji održat će se manifestacija Daj pedalu raku, u okviru koje će, kao vid podrške, učesnici voziti bicikle.
U Novom Sadu je počeo Međunarodni sajam turizma. Sajam je otvorio ministar Rasim Ljajić, izveštava Petar Kočić.
Vojvodina ima ogroman potencijal za razvoj turizma, ali on nije iskorišćen na odgovarajući način, rekao je ministar Rasim Ljajić prilikom otvaranja Međunarodnog sajma turizma u Novom Sadu. On je još istakao da će država pokušati da primeni model razvoja turizma koji ima Mađarska, koja je partner ovogodišnjeg sajma.
Više od 10% populacije u Kini putuje širom sveta. Prošle godine su bili na prvom mestu po trošenju, preko 220 milijardi evra potrošena putovanjima i svi se bore za deo tog tržišta. Vidim u tome priliku da zajedno sa Mađarskom kreiramo zajedničke turističke proizvode, zajedničke ture i sigurno sam da u godinama koje su pred nama možemo da budemo daleko uspešniji nego do sada.
Zamenik premijera Mađarske Zoltan Šenjen potvrdio je da naša zemlja i u buduće može da računa na njihovu pomoć i saradnju.
Moramo i sada i ovdje da konstatujemo da iz onih vremena borbe protiv Turaka mađarsko-srpski odnosi nisu bili ovako jaki dobri kao danas. Naše dve nacije su se prepoznale i prepoznale da imaju zajedničku sudbinu. Nije tajna da jedan od glavnih ciljeva Mađarske jeste da se izbori za to da se Srbija dobije punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
Na sajmu turizma u Novom Sadu, pored 250 izlagača, posebne štandove imaju Mađarska i Crna Gora. Ova manifestacija, koja je sastavni deo jesenjih sajmova Lorist, trajaće 3 dana.
Međunarodni sajam knjiga u Beogradu biće održan od 20. do 27. oktobra. U Skupštini grada danas je najavljeno šta će sve moći da se vidi na jednoj od najposećenijih manifestacija kod nas. Pripremila Dragana Kovačević.
Ovogodišnji Međunarodni Beogradski sajam knjiga biće održan pod sloganom Pismo glava. Uz učešće blizu 500 direktnih izlagača, od kojih je njih 60 iz inostranstva. Brojni programi tribine i izložbe obeležit će i ovaj 64. sajam knjiga. Predsjednik odbora sajma knjiga je akademik Dušan Kovačević.
Sajam knjiga je zapravo jedna od velikih odbrana ne samo knjige, već kulture uopšte. Ja se sjećam mog prvog dolaska, došli smo autobusom iz Šapca, da je to za mene bilo ono čudo koje i dan danas pamtim, jedno od većih čuda. I mislim da će tako biti i ove godine.
Urednik programa sajma, književnik Vule Žurić, ukratko o gostima piscima.
To je David Van iz Sjedinjenih Američkih Država, Sergej Šagunov iz Rusije, Nermin Ildirim iz Turske i Laura Sintija Černjasku-Vajte. Naravno, oni će biti predstavljeni kasnije i na štandovima svojih izdavača. Knjige ovih pisaca su prevedene na srpski i ja vas pozivam da razgovarate s njima, to su sve interesantni pisci.
Prisutnim novinarima danas su se u Skupštini grada obratili i ambasador Egipta u Srbiji, Amr al-Guvejli, kao i Ivan Karl, sekretar Sekretarijata za kulturu grada Beograda.
Sport.
U drugom kolu Lige Evrope fudbaleri Partizana igraće u Kazahstanu protiv Astane. Utakmica počinje u 16:50, prenos je na prvom programu naše televizije. Na startu sezone u Euroligi, košarkaši Crvene zvezde igraće od 20:00 u Atini protiv Panathinaikosa. Fudbalski klub Crvena zvezda poklonio je savremenu opremu u vrednosti od 100.000 evra Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj. Direktor bolnice Siniša Dučić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar zahvalili su Crvenoj zvezdi na poklonu. Fudbaleri su obišli decu na odeljenju ortopedije i obradovali ih poklonima sa obeležjima Crvene zvezde.
U Srbiji danas osetno hladnije nego juče, trenutno u Beogradu 13 stepeni, u Novom Sadu 14, u Nišu 15. Vreme sutra.
U većini krajeva jutro oblačno, mestimično s kišom, uz umeren na planinama povremeno jak vetar. Tokom prepodneva postepeni prestanak padavina, a do kraja dana razvedravanje. Jutarnja temperatura od 7 do 11, najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. U Beogradu jutro oblačno, u pojedinim delovima grada slaba kiša. Tokom dana suvo uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Vladimir Mihajlović, producent Đorđe Radosaljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.